Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga hari ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, dan sekaligus kita akan membahas bersama-sama setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai karakter yang dimiliki oleh Yakub sebenarnya. Ternyata ia adalah seorang penipu. Dan dengan dibantu oleh Ribka ibunya, maka Yakub berhasil mengelabui Ishak, sehingga Ishak akhirnya mewariskan atau memberikan berkat yang dimilikinya kepada Yakub. Padahal saudara, kita tahu bahwa sebenarnya Allah sudah menjanjikan bahwa berkat itu memang nantinya akan diberikan kepada Yakub. Allah tentu saja tidak mendukung perbuatan Ribka dan Yakub ini, sehingga mereka harus menanggung akibat dari perbuatan menipu yang telah mereka lakukan. Saudara, apa yang akan terjadi dengan Yakub dalam perjalanannya ke Haran menuju rumah pamannya Laban? Saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami bagian ini dengan tepat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan memasuki pasal 28. Dalam pasal sebelumnya kita sudah melihat bahwa Yakub melakukan hal yang paling tercela dan hina sebagai seorang laki-laki. Ia melakukan hal itu atas perintah ibunya. Yakub adalah anak yang dikasihi dan dimanja oleh ibunya. Ketika kepadanya diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ia melakukannya. Dan ia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Saudara, sebenarnya kita tahu bahwa hak kesulungan itu sudah menjadi miliknya. Formalitas ayahnya dengan memberikan suatu berkat sebenarnya tidak lagi diperlukan olehnya. Abraham memberikan berkat kepada Ishak. Allah yang memberikan. Dan Allah lah yang memberikannya kepada Yakub. Sehingga kelicikannya bukan hanya tidak dibutuhkan, tetapi Allah akan menanganinya karena perbuatannya itu. Anda dapat yakin akan hal itu. Saudara, rencana yang sekarang ada dalam pikiran Ribka itu masuk akal dan logis. Mungkin itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan dalam kasus ini. Ia tidak menyebutkannya kepada Ishak bahwa ia akan mengirimkan Yakub kepada saudara laki-lakinya sehingga Yakub bisa terlepas dari kemarahan saudaranya Esau. Ia tidak menyebutkan kepada Ishak bahwa ia akan mengirimkan Yakub kepada saudara laki-lakinya dengan tujuan agar Yakub bisa terlepas dari kemarahan saudaranya Esau. Tetapi ia memang menyebutkan fakta bahwa Yakub dapat memilih seorang istri yang berasal dari keluarganya jika dia berada di Haran. Dalam pasal ini, kita akan mendapati Yakub meninggalkan rumah. Kemudian ia datang ke Betel di mana Allah menampakkan diri kepadanya dan meneguhkan kepadanya perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Saudara, sekarang mari kita masuk dalam pembahasan ayat demi ayat dari Kejadian pasal 28 ini, dan kita akan melihat dari ayat pertama yang mengatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." Saudara, sepanjang kitab Perjanjian Lama, kita mendapati bahwa Allah tidak ingin orang yang mengenalnya menikah dengan orang yang tidak mengenalnya. Hal itu sekali lagi merupakan alasan saya untuk percaya bahwa dalam pasal ke-6 dari kitab Kejadian, di mana dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia, dikatakan bahwa keturunan yang mengenal Allah menikah dengan keturunan Kain yang tidak mengenal Allah. Hal ini akhirnya menimbulkan penghakiman air bah dengan hanya meninggalkan satu orang saleh saja. Saudara, pernikahan campur bisa membawa kepada kekafiran. Saya mengatakan hal ini sebagai suatu peringatan. Saya menyadari bahwa kita sedang hidup di suatu masa ketika para pemuda tidak terlalu tanggap menerima nasihat dari seorang pendeta sekalipun. Terus terang, jika Anda ingin mengetahui kebenaran, saya tahu banyak tentang peristiwa ini. Saya telah melakukan konseling selama bertahun-tahun, dan ada banyak pasangan suami istri datang kepada saya dan telah mengamati mereka selama bertahun-tahun. Kisahnya kurang lebih serupa. Seorang pemudi atau seorang pemuda akan mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat, orang yang ingin dinikahi. Orang itu bukanlah seorang yang seiman. Tetapi mereka tetap ingin menikahi orang itu dengan tujuan pada suatu saat dapat memenangkan mereka bagi Tuhan. Saudara, jika Anda tidak dapat memenangkan dia sebelum Anda menikah, maka Anda tidak akan pernah memenangkan dia setelah Anda menikah. Allah melarang orang yang mengenal Allah menikah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tindakan itu selalu berakibat pada kesedihan. Anda tidak dapat mengalahkan Allah, karena Allah telah menentukan suatu aturan yang tidak dapat diubah bahwa orang yang mengenal Allah tidak boleh menikah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya." Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, Perjanjian Baru dengan tegas menyatakan bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seiman. Anda tidak akan disebut pasangan yang tidak seimbang jika Anda hanya duduk di sebuah panggung dengan seorang yang tidak percaya. Anda akan disebut pasangan tidak seimbang jika Anda melakukan kawin campur. Dan Allah melarang dengan keras akan hal itu. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, "Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Saudara, jelas di sini bahwa Ishak memahami Allah telah memberikan berkat kepada Abraham, bahwa Allah telah mentransfer berkat kepadanya, dan bahwa berkat ini harus diteruskan kepada anaknya Yakub. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau." Saudara, jika Anda harus memberikan kebangsaan kepada keluarga ini, Anda harus mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Asyur, karena itulah nama yang diberikan kepada mereka dalam kitab suci. Kadang-kadang orang bertanya, apakah Abraham seorang Yahudi? Apakah ia seorang Israel? Tidak, sebenarnya ia bukan kedua-duanya. tidak ada nama Israel sampai saat Yakub hidup yang namanya diubahkan menjadi Israel. Kedua belas anaknya adalah orang Israel. Garis keturunan berasal dari Abraham. Ia adalah bapa bangsa-bangsa, tetapi Anda tidak dapat menyebut Abraham sebagai seorang Median. Saya harap. Dan walaupun demikian, ia juga bapa orang Median. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Saudara, disinilah yang saya maksudkan garis keturunan Ismail menyilang garis keturunan yang menuju kepada Kristus. Jadi di sini, Esau keluar dan menikah dengan anak perempuan Ismail. Ia berpikir tindakannya akan menyenangkan ayahnya. Anda lihat betapa kecil persepsi rohani yang dimilikinya. Saudara, sekarang kita masuk dalam ayat 10-11 kitab Kejadian pasal 28 yang menyatakan, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara, Yakub mengadakan perjalanan ke utara. Tempat yang harus didatanginya adalah Betel, yang secara harfiah berarti rumah Allah. Betel terletak 12 mil sebelah utara Yerusalem, dan rumah yang ditinggalkan Yakub mungkin terletak antara 25 atau 30 mil ke sebelah selatan Yerusalem. Itu berarti Yakub mengadakan perjalanan sejauh sedikitnya 40 mil di hari pertama. Ia pergi dengan tergesa-gesa melarikan diri dari Esau. Saudara, ia berupaya untuk berada sejauh mungkin. Namun semakin jauh ia lari dari Esau, semakin jauh pula ia dari rumahnya. Saudara, menurut Anda, apa yang dipikirkannya malam itu? Yang pasti, ia merasa kesepian. Ia juga mungkin ingin pulang ke rumah. Karena sepanjang catatan yang ada, ini merupakan malam pertamanya berada jauh dari rumah. Ingatkah Anda malam pertama ketika Anda berada jauh dari rumah? Saya masih ingat, pada waktu itu saya merasa sangat kesepian. Saya tidak pernah merasa begitu kesepian sepanjang hidup saya sebelumnya. Rasanya pada waktu itu ingin cepat pulang ke rumah. Sepanjang malam saya merasa sangat gelisah. Saya sangat ingin segera pulang. Itulah malam pertama saya ketika saya berada jauh dari rumah. Tetapi setelah itu memang perasaan kesepian itu tidak lagi begitu menggelisahkan saya. Saudara, saya pikir Yakub merasa rindu untuk pulang. Karena ini merupakan kali yang pertama ia terpisah dari Ribka ibunya. Selama ini ia selalu berada dekat dengan ibunya sepanjang hidupnya, dan sekarang ia bebas. Ia bebas menentukan nasibnya, dan itu adalah malam pertama ketika ia berada jauh dari rumah. Perhatikan apa yang terjadi. Ia berbaring dan menjadikan sebuah batu sebagai bantalnya. Betel adalah sebuah tempat yang menakutkan. Tempat itu adalah daerah terbuka dengan bebatuan yang besar. Letaknya sekitar 1.200 mil di atas permukaan laut, di atas bukit. Saudara, sekalipun demikian, ini merupakan tahapan yang tinggi dalam kehidupan rohani Yakub. Bukan hanya pada saat itu, tetapi juga di kemudian hari dalam hidupnya. Jadi ini adalah tempat yang didatanginya, dan disitulah ia berbaring untuk tidur. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, tepat di tempat itulah Allah pertama kali menampakkan diri kepada Abraham setelah ia tiba di tanah Palestina. Selanjutnya dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kini Allah memberikan kepada Yakub apa yang telah diberikannya pertama kali kepada Abraham. Ia telah mengulanginya kepada Ishak, dan kini ia meneguhkan kembali kepada Yakub. Selanjutnya Allah menyatakan, Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, Anda dapat lihat bahwa peneguhan ini akan menghibur Yakub yang sedang kesepian setelah harus meninggalkan rumah dalam keadaan tergesa-gesa. Ia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat yang jauh, dan pada malam pertama, Allah berkata kepadanya, Aku akan menyertaimu, Yakub, dan aku akan membawamu kembali ke tanah ini. Saudara, visi yang diberikan Allah kepadanya dalam mimpi adalah sebuah tangga yang ujungnya sampai ke surga. Apakah arti tangga tersebut? Tuhan Yesus menafsirkan ketika ia memanggil Nathanael sebagaimana dicatat dalam Yohanes 1 ayat 45-51. Nathanael waktu itu adalah seorang yang menganggap dirinya sangat pintar, dan ketika ia mendengar tentang Yesus, ia berkata, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael bertanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus berkata, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, respon Nathanael adalah, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ia sangat mudah untuk diyakinkan, walaupun sejak awal ia seorang yang skeptis. Saudara, saya akan membacakan kutipan selengkapnya dalam Yohanes 1 ayat 50-51 yang menyatakan, Yesus menjawab, katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, apakah tangga itu? Tangga itu adalah Kristus. Para malaikat bergerak naik turun di atas anak Allah. Para malaikat melayani dia. Mereka tunduk kepada perintahnya. Nathanael akan mendengar dari puncak tangga itu suara Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, Allah berbicara kepada manusia melalui Kristus pada masa sekarang. Kita tidak dapat langsung datang kepada Bapa. Kadang-kadang, saya mendengar seseorang berkata dalam sebuah kesaksian, Ketika saya bertobat, saya datang langsung kepada Allah. Saya mempunyai akses atau hubungan langsung kepada Allah. Saudara, kita tidak mempunyai akses atau hubungan langsung itu. Kita datang harus melalui Kristus. Kita memiliki akses untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Kristus. Itulah satu-satunya cara kita untuk dapat masuk ke hadirat Allah. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan Yesus sendirilah tangga itu. Bukan seseorang yang dapat memanjat, tetapi Dia yang kita percayai. Kebenaran ini pertama kali diberikan kepada Yakub, si perebut kekuasaan. Saudara, kepada Natanael Tuhan juga berkata, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itulah dia, tetapi bukan Yakub. Natanael adalah seorang yang merasa paling pintar, seorang humoris, tetapi ia bukan seorang penipu seperti Yakub. Allah telah memberikan kepada dia janji yang ajaib dan mulia ini, tetapi Yakub masih harus belajar banyak karena penipuan yang dilakukannya. Saudara, bukankah hal itu juga berlaku bagi kita semua? Tidak heran bila Allah harus mendidik kita. Tidak heran bila Allah harus mendisiplin kita. Ia menghukum setiap anak yang diterimanya. Ia mengizinkan pencobaan-pencobaan melanda hidup kita sebagai bagian dalam mendisiplin kita. Pencobaan-pencobaan ini memberikan keberanian dalam hidup kita dan memampukan kita untuk berpihak kepada Allah. Ia menegakkan disiplin. Ia melakukannya terhadap Abraham dan Ishak. Ia juga akan melakukannya terhadap Yakub. Dan sampai pada tahap ini, segala sesuatu terjadi menurut kehendak Yakub. Yakub masih harus menjalani suatu jalan yang sangat jauh. Saudara, perhatikan apa yang dilakukannya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saya pikir bahwa tempat itu mengerikan hanya bagi seorang seperti Yakub, seorang berdosa yang mencoba melarikan diri dari Allah. Setiap rumah Allah, setiap gereja harus menjadi sebuah tempat yang dahsyat bagi orang berdosa yang sedang melarikan diri dari Allah. Gereja merupakan sebuah tempat di mana orang berdosa seharusnya mampu bertemu dengan Allah, bertatap muka dengan Allah melalui tangga yang telah diutus ke bawah dari surga, yaitu Kristus. Saudara, ketika Yakub melarikan diri dari rumahnya, ia hanya memiliki suatu pandangan yang sempit tentang Allah. Ia berpikir bahwa ketika ia melarikan diri dari rumah, ia sedang melarikan diri dari Allah juga. Tetapi ia mendapati bahwa ia belum meninggalkan Allah yang ada di rumah. Ia mengklaim, pastilah Tuhan ada di tempat ini, dan saya tidak mengetahuinya. Selanjutnya dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu, nama kota itu Luz. Saudara, kini dengarkan apa yang dikatakan oleh Yakub. Ia masih harus banyak belajar dan inilah buktinya. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, apa yang sedang dilakukan oleh Yakub? Ia ingin berunding dengan Allah. Ia berkata, sekarang Allah, jika engkau mau melakukan ini bagi saya, Allah sebenarnya sudah mengatakan kepadanya bahwa aku akan menjagamu, aku akan mengembalikan kau ke tanah ini, aku akan memberimu tanah ini, aku akan memberi keturunan kepadamu. Kemudian Yakub berbalik dan melakukan transaksi dengan dia. jika engkau mau melakukan ini, maka aku akan melayanimu. Saudara, Allah tidak berbisnis dengan kita melalui cara seperti itu. Ia tidak melakukan bisnis seperti itu juga dengan Yakub. Jika ia melakukannya, Yakub tidak akan kembali ke tanah itu. Allah membawanya kembali ke sana oleh kasih karunia dan belas kasihannya. Ketika Yakub akhirnya kembali ke Betel, ia kembali sebagai seseorang yang lebih bijak. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan ketika ia kembali? Ia menyembah dan memuji Allah atas belas kasihannya. Allah telah berbelas kasihan kepadanya. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa mereka akan melayani Tuhan jika Tuhan mau melakukan ini dan itu. Allah tidak melakukan bisnis seperti itu. Ia akan membentangkan belas kasihan kepada Anda dan saya, dan ia akan bersikap murah hati kepada Anda dan saya tanpa meminta apapun sebagai balasannya. Tetapi ia memang berkata bahwa jika Anda mengasihi dia, Anda akan benar-benar berkeinginan untuk melayani dia. Itu merupakan jenis kasih yang sama dari seorang ibu terhadap anaknya yang kecil. Itulah yang diinginkan Allah dari Anda dan saya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, jadi Yakub mendirikan batu itu. Ia mencoba untuk berbisnis dengan Allah, dan banyak dari antara kita yang berupaya untuk berbisnis dengan Allah. Tetapi sebenarnya, Allah hanya ingin menjadi bapa bagi Anda dan saya melalui iman kepada Kristus. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan Yakub di rumah Laban pamannya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar kami lebih percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.